İuda'nın mektubu 1. bab. İuda, İsa Mesih'nin kulu ve Yakup'nın kardeşi, Allah baba sevgen ve İsa Mesih saklağan, Allah çağırgan adamlarga. Meramet, tınçlık, amanlık ve sevgi sizde çoklaşsın. Sevgililerim, er birimizin kutuluşu hakkında yazmağa çok istegen olsam da, bir vakitte azizlerge berilgen iman için kureşmege sizge yalvarıp yazmağa kerekligini kordum. Bazı Allahsız adamlar sizin aranızga gizliden sokulup kirgenler. Olarının cezası çoktan berli yazılgan edi. Olar Allah'ımızın eyligini bozuk yaşamağa imkanına deniştireler ve İsa Mesih'ni birden bir efendini ve Rabbimizni red eteler. Sizler bunun hepsini bilseniz de, men sizin aklınızga getirmege isteyim. Rabbi, İsrail halkını Mısır'dan kutargan son, keşçe ona inanmaganlarını yok etti. Oz hukumunu saklamagan, özlerinin yaşagan yerini taşlap ketken meleklerini de, Rabbi buyuk süt gününe kadar ebedi zincirlarının bağlap, zift karanlıkta saklay. Olarga oşap, Sodom ve Gomorra ve onların etrafındaki bütün şehirlerde yaşaganlar da çok orospulandılar ve başka bedeni olganlarla yatmağa istediler. Endi ebedi ateşte onların cezalanganı adamlarga örnek oldu. Bu adamlar da öz düşlerine dayanıp bedenlerini aramlaylar, Rabbinin hakimiyetini red eteler ve şuretli kokteki küçlerini yamanlaylar. Lakin baş melek Mikail, Musa'nın bedeni hakkında şeytanla davalaşkanda, onu yamanlamağa ve süt etmege cesaret etmedi. Tek Rabbi seni söksün dedi. Ama bu adamlar anlamagan şeylerini yamanlaylar. Hayvanlar gibi bazı şeylerini tabiat yardımının anlaylar. Bu şeylerle ise özlerini gayip eteler. Olarının alı bela, olar hainnin yolundan ketmekteler. Belam kibi akça kapkanına tüşeler. Korakka oşap isyan için gayip olalar. Sevgi akşamlarınızda bu adamlar kara lekelerdir. Olar sizlerle beraber korkmayıp aşap içeler. Lakin tek özlerini bakalar. Olar елнен алып кетирилген яғмурсыз булутлардыр. Кеч күзде мейвасыз калган, тамырынан чыгарылып ташланган эки кере өлген тереклердир. Олар деңизнин кутурган далгалары, өз айып ишлерини далгалар өз копугуна киби этрафка сачалар. Олар бош кезген йылдызлардыр. Оларга эбедиен эң кою караңгылык азырлангандыр. Адемден соң 7-нчи олган Ханок бу адамлар хакында пейгамберлик yapып шойле деди. Мына Рабби келе ята, 10 миңлер азизлери де келе яталар. О бүтүн адамларны сут этежек. Эр бир инсанны имансыз ишлери үчүн Алласыз гүнөкарларны, онун хакында бүтүн юзсуз лафлар айтканлары үчүн жазалайжак. Олар мырылдаган адамлар, ич бир шейден разы дегиллер, тек өз истеклеринин артындан юрелер, агызларындан копай лафлар чыга, өз пайдасы үчүн башкаларына ялтакланалар. Сизлер исе севгилилерим, Раббимиз Иса Месихнин элчилери тарафынан эвелден айтылган сөздөрүн акылыңызда тутуңуз. Олар сизлерге соңки вакытта өз Алласыз истеклеринин артындан жүргөн мыскылчылар пайда болочак дедилер. Олар адамдардын араларын бозалар, догма истеклерине көрө жашайлар, өзлери руху болмаган адамдардыр. Сизлер исе севгилилерим, азизден азиз иманыңызда өсмөгө бири-бириңизге жардам этиңиз. Мукаддес рухнен дуа окуңуз. Өзүңүздү Allah'ın sevgisinde saklanız. Rabbimiz İsa Mesih'nin merametini, o verecek ebedi ömrünü bekleyiniz. Şubelengen adamlarga merametli olunuz. Bazılarını ateşten çıkarıp kutarınız. Башкаларына корка-корка мераметли олыңыз. Оларның гунакар ишлеринден арам олган урбаларындан биле нефрет этиңиз. Сизлерни йыкылуудан сакламага, өзүнүн шүрети огуне сизни кабаатсыз алда буюк куванчнын коймага билгенге, бир Аллага, бизни Раббимиз Иса Месихнын ярдымынан кутарганга, асырларнын башындан шымды ве эбедиен шүрет ве улулук, кудрет ве акимиет олсун. Аминь.